Gepliyar Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny resmi derejede eglan etdiler we pandemiýa bilen baglanykda dünýä ykdysadyýetini dikeltmek üçin öz tejribelerini paýlaşmaga taýýarlyk bildirdiler. Resmileriň bu çykyşlary ýylatyň tutulup, zor bilen karantina salynýan wagtyna we ýurdun toý bayramlaryna taýýarlanýan pursatyna gabat geldi. Eger de tasdiklanan ýekeje de ýagdaý bar bolsa, biz tiýizden tiýiz habar bererdik bütün dünýä saglyk guramasyna biziň borşnamalarymyzyň esasynda diýip Daşary işler ministri Reşet Meriýetow 22 aprelde brifingde Birleşen Milletler guramasynyň resmileri bilen bilelikdeden çykyşynda aýdypdyr. Bu arada Reuters we Al Jazeera habar agentlikleri habar berýärler. Biz hiç sady ýaşyrmaýarys diýip Meriýetow ýygnapdyr. Koronavirusun bar bolmagyny ret edýän sandyja dünýä ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistan öz maglumatlarynyň hakykata gabat gelýändigini öňe sürýär. Şeýle de şol brifingde çykyş eden Saglygy saklaýyş ministri Nur Muhammed Amanipezow ýurtda 30 000 testiň bardygyny we ýene 40 000 testiň Orçetden Türkiýeden we Germaniýadan zakaz edilendigini ma'lum edipdir. Türkmen resmiýeti ýurtdaky karantin barada hem aýdypdyr. Onuň sözlerine görä karantin zonalarynda 151 adam galýar, olaryň köpüsi Türkmenistanyň raýatlary bolup, ýük ulag sürüji we gäme ekipajlarynyň agzalary bolup işleýärler. Şol bırakdym özünde de Azatlyk radiosynyň Türkmenistan Türkmenistan'daki haberçileri, hedirki vaxta şehir yaşayıcılarının saklanyanlığı ve zor bilen karantina uğradılyanlığı varada haber veriyarlar. Yanı yakında olan vakaların bir aşkabadın eteğindeki barlıq nokodunda yüze çıkıptır. Kızgırını tapılan uloğ sürücü şol yerde saklanıp çoğunludaki yokunç keseller hastahanasına karantina uğradılıptır. Bavarovun garşasında virus barlığını geçiriyen bir punkt var. Ol köprenin aşağında yerleşer. Isı hovada ve kulağına yük yükleyen sürücü agram düşüp, şol sürücünün barlığında onun kızgını 38 olup çıktı. Onu desine çoğunludaki yokunç keseler hastahanasına 15 günlük karantina saldılar deyip Aşgabatdaki habarçılarımızın biri 23. aprelde habar verdi. Onun sözlerine göre barlıq nokody Beherdenden Aşgabada varyan yolun uğrunda paytaxta Bavarov tarafından girilen yerde yerleşer. Bu yerde prezidentin çadır diktiler. Avtologları yol gözökçülük polisiyası saklayar. Yeňil ulag bolsa lukmanlar sürücüleri ulagın içinde aynasından barlayarlar. Eger avtobus bolsa ehli yolokçular çıkmalı ve bir-birden çadıra girmeli. Sonra çıkıp yine de ulaga Münmeli deyip xabarçıymız ediyar. Xabarçılarımız köp sanlı barlıq nokotlarının çoğunludaki yokunç keseler xatakhanasının tövrüğünde yerleşiyenliğine ediyarlar. Köçenin uğrunda 3 yerde çadır dikiptirler. İçinde yol gözükçülük polisiyası lukmanlar, Milli Hopsuluk Ministerliğinin ve hekimliğinin işgarları var. Avtologları saklayarlar sürücüyünün ve yolokçuların kızgınını barlayarlar deyip yeni bir xabarçıymız 23. aprelde gurrun verdi. Türkmenistan'da son kayın devamında ilatın kızgını cemiyetçilik yerlerinde yollarda vagzallarda köpçülükleyin barlanyar. Soňky maglumatlara görä Aşgabatyň töweregindäki gözegçülük postlarynda koronavirus bilen baglylykda gyzgyn barlyklary ýene-de güýçlendirilipdir. Şol bırakda da transport dezinfekciýa işleri formal görnüşde alınıp barlar. Haçanda avtobuslar aeroporta baranlarında iň soňky durulgasynda olary arasylamaly. Hacanda nomer 1, 18, 99 ve 22 avtobuslar barandarında yöreti giyimli, illikli, elinde soğukluk pürkyan gaplı işgar avtobusu minyer, Amazon baştaki oturucunda oturuyar ve hiç sade arasalamayar. Her yedek şeyle olyar deyip habarçıyımız gurrun veriyar. Yadırka vaxta COVID-19 keselinin barlıkları yurdun mekteplerinde hem çağalar bağlarında hem geçirliyar. Ema neticeler var adı köpçülüğe habar verilmiyar. Bunun gülen bir vaxta da son kiptanın devamında Türkmen habar veriş serişteleri yurtta geçirilen barlıkların mövsümleyin dümöv kesellerinin öngün almak için alınıp barlayandığını habar veriyorlar. Hakimetler yılada koronavirus var da geplemeyi qadağan ederler. Lokmanları edilen bu qadağancılık bilen bir vaxtı köpçülük içinde koronavirus ağdan adatı rayatlar hem tutsak ediler. Mektep okulçularına öz sağlığı var da şikayet etmeli deldiği duydurlar. İndi olsa Türkmen hükümeti öz tecrübelerini dünya bilen paylaşmağa üslek bildiriyorlar. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasının kovandarlığında dünya iktisadiyetini dikeltmek için öz tecrübesini paylaşmağa tayar deyip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 22 aprelde Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Antonio Guterres bilen dünyadaki COVID-19 pandemiyası barada geçiren telefon söhbetdeşliginde aýdypdyr. Bu arada Türkmenistanın Devlet Habarlar Gulluğu habar berýär. Birleşen Milletler Guramasının resmi maglumatyna görä 21 aprelde Türkmenistan'a COVID-19'un sosyal iqtisadi täsirleri boýunça Guramanyň we Türkmen hökümetiniň bilelikdäki işçi toporunyň maslahaty geçirilipdir. 15 aprelde döredilen bu topor koronavirus pandemiýasynyň ýylata täsirlerini gowşatmak barada halkara jemgyýetçiligine Birleşen Milletler Guramasının baş sekreterinin eden çağırışı tebepli esaslandırılıptır. Yatlatak Türkmenistan, koronavirusa karşı alıp bariyan çareleri var adı ilkinci gada Kalkara Cemiyetçiliğine 5. Mart'ta haber verdi. Türkmen hakimiyetlerinin şonda yurtu koronavirusun düğüpten yoktuğunu aitmağının iyi ziyani Azadlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki sağlığı saklayış, Pudağındaki çeşmeleri ve haberçileri koronavirusun tapılmağına değişli vakaların ençe metvarada haber verdi. Şeyli yağdaylar Aşgabatın çoğunlu dağı yokunç keseller hastahanasında İranlı serhetteş etrekte ve Türkmenistan'ı Azerbaycan'dan varan paromda yüze çıkandığı məlum bolup deyim. Türkmenistan'ın beriyan sanlarına daşarı yurtların hükümetleri şübke bildir yerler. Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçi hanası COVID-19'un yoktuğunu aydayan Türkmen hükümetinin keselin anıklanan yağdayında da bunu tasdiklamaktan boyun kaçırmağına yıkkın ediyenliğini belletti. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministri 22. Aprel'den çıkışında yurdun serhet geçirgelerinin köpüsünü açanlığını ve İran'dan serhedinin kalan bölüklerini hem açmağa tayyarlanyanlığını məlum etdi. Global pandemiyanın fonunda ve Türkmenistan'ın içinde iradın hareket azadlığının çeklendirilen vaxtında Türkmen hakimiyetleri köpçülüğün katnaşmağındaki toy tomoşalarını devam ettiriyorlar. Novruz bayramını belləp, yuvar geçiren son sağlık gününü belləp futbol yarışına başlayan Türkmenistan indi bedev bayramına tayyarlanyar.